Dette er henlagt. Her kan du følge privatetterforskerne Espen Lie og Andy Larsgaard i jakten på både skurker og penger. I alt for mange saker har det offentlige måttet gi opp, og saken blir henlagt. Men skurken fortsetter videre med andres penger. Espen og Andy tar deg med ut i felten og forteller om flere av sine saker. Med i studio er jeg, Stein Jonsen. Dette er episode 2 av serien Jakten på tennismillionene. Har du ikke hørt første episode, så bør du gjøre det før du hører denne. Da blir ting enklere å forstå.
Og det som da skjer er jo at når vi da har undersøkt rundt disse tre tennisgutta, ja, og det selskapet som er under avvikling, eller konkurs, som jeg pleier å kalle det, ja, så finner vi ut at det er jo ikke ei krone av de 280 millionene på konto. Det er en av gutta som har stikket av med til utlandet.
Og det var akkurat sånn vi slutta forrige episode. Velkommen tilbake, Espen og Andy.
Takk, takk.
Takk, takk.
Stakk av gårde, ja, til utlandet med hele summen.
Ja.
Hvem var det som gjorde det?
Nei, det vet vi jo ikke.
Jeg trodde du hadde opplysningen også.
Nei. Det er dere som sitter på opplysningen, jeg bare hører det.
Ja, vi vet det. Det var han Karlsson, Per-Erik Viking Karlsson.
Ikke Christian Ruud?
Ikke Christian Ruud.
Christian Ruud er ikke sikker, ja. Og...
ikke Benson?
Ikke Benson.
Nei, ok. Og bare sånn, vi kommer tilbake igjen til det, men dette er jo altså en hev med nordlendinger som har investert penger i noe de trodde var en bra business-idé, som de syns hørtes fint ut av en eller annen merkelig grunn, og så føler seg lurt trill rundt etter at de ganske lenge etterpå ikke hadde fått noe særlig penger.
Vi var jo ikke Tromsø på det tidspunktet når det skjedde.
Nei.
Men det lukter jo lang vei da, når det er tre sånne vestlandskarer ifra...
vestkantkarer, ikke vestlandkarer, ja.
Vestkant, ja, sa jeg vestland, sorry. De kommer fra tennismiljø, er norgesmester i tennis, og så etablerer de et selskap som skal drive med noe helt annet enn tennis.
Ja.
Og så får de en knippe investorer ifra en helt annen plass enn der de oppholder seg normalt, i Tromsø. Ja. Det lukter et eller annet skummelt.
Ja, for ikke å snakke om hele konseptet de var ute på her, Espen, hvor de skulle, det var snakk om å prøve å hjelpe trafikkoffere som skulle få erstatning.
Ja, riktig. Og, altså, jeg synes det er fishy i seg selv.
Ja.
Hvor da skal jeg prøve å hjelpe de stakkars folkene som da sitter i en rullestol, eller kanskje enda verre, ikke kommer opp av senga, skal hjelpe de med å få penger til med, utifra forsikringsselskapet.
Ja.
Og så står det da i de statutene deres at de skal da ha oppimot 50%
av den totalen, når den etter hvert kommer.
Når den kommer, ja.
Ja, hele konseptet handler jo egentlig om å få inn pengene raskere,
ja.
Og, da, og dette gjelder i Kanada.
Du får dem fort,
men du får bare halvparten.
Dette
er ikke i Norge, det er Kanada. Ja. Det er Kanada, det er viktig å si.
Ja,
der borte er det jo tunge advokater som går på sånne trafikkskadesaker.
Men jeg tenker, her burde det jo for noen, hadde jeg vært en investor, så tenker jeg, her hadde rødlampa mi slått seg på.
Ja, hvorfor det?
Det høres jo ikke bra ut.
Ja, men det er jo Christian Ruud som står for den der.
Ja, det hjelper ikke.
Halleluja, får, hvis Christian Ruud sier...
Hæ? Så får du 16% avkastning hvert år.
Ja, det er jo helt nydelig.
Ja.
Ja.
Og når det er Christian,
okay, hvor mye skal du ha, Espen?
Når det er Christian Ruud som sier til deg at du får 16%,
ja,
indirekte, via en stråmann, en du kjenner selv ifra området i Tromsø,
ja,
så men, tror du på det.
Men, dette er jo altså hele greia, og så har godeste Karlsson stikket både fra kone og barn, og sine to medsammensvorene som han startet hele greia med.
Helt riktig.
Og han tatt med seg litt penger også, eller?
Det har han tatt med alle pengene.
Ja, det er...
De sitter jo der, som, de to andre sitter jo igjen som, ja, med skjegg i postkassen her,
ja, ja.
Og de sitter vel også i en sånn situasjon hvor de da har faktisk problemer med å kunne si at de ikke er involvert og ikke har vært med på det.
Ja.
Fordi de som har gått inn, som vi snakket om i sted,
ja,
de gikk inn fordi det var Ruud, og det var Benson som var der.
Ikke sant?
De er de mest kjente.
Ja. Så da vet vi hvem det var som stakk av gårde med dette her, og hvor hadde han stikket, sa du?
Det nevnte jeg ikke, men nei, jeg kan måtte si det.
Ja.
Han stakk til Schweiz.
Jaså, ja, han stakk til Schweiz.
Det blitt sånn folkesykdom i Norge, hvis du har litt penger på bok, så dra til Schweiz.
Ja, og han hadde jo litt penger på bok han da.
Ja, han hadde penger på bok, og det mange grunner til at man drar til Schweiz.
Ja, altså, og hvorfor egentlig?
Altså, de som tjener penger reiser til Schweiz for å unngå alt for høye skatter.
Altså, det jo noen nordmenn som har hana I litt blest når de har dratt nedover Røkke og Dæhlie, og det flere som bor nedover der.
Det en god grunn til å flytte til Schweiz, og det at det relativt komplisert å komme inn i banksystemene og se hva folk driver med.
Ja, du mener for norske myndigheter, for eksempel.
Yes. Så det et fint sted å stikke av med svindelpenger, som da han Karlsson har gjort her.
Ja, ja. For her begynner det vel å lukte av en god svindel.
Ja, hva vi kaller det dette da? Ponzi-svindel. Ja, det jo det. Så de begynner jo i Tromsø å motta penger I retur.
Ja.
Ikke sant? Det er jo ikke kommet en pall med 60 millioner inn på kontoret til KBR.
Nei.
Det har kommet litt og litt.
Ok.
Og første man som får faktisk de 16% jo da et sannhetsvitne på at her kommer jo penger.
Mm.
Og da det bare ringe søster og bror, og onkel og tante, og få de til å investere også. Så blir det jo en helt klassisk Ponzi-scam.
Men var det full enighet blant alle involverte parter om at det var Karlsson som var den mistenkte og skurken her?
Ja, det var det.
Mm.
Men de hadde brukt noe tid på å eliminere seg frem til at det var Karlsson.
Ja, ja.
Men han har gjort det så åpenlyst. Og bare blitt borte fra venner. Og,
når du tatt, ja. Og fra kjæring og unger, ja. da går du langt, altså.
Det klart. Ja. Så, jeg vet ikke hvem som startet firmaet, hvem som hadde ideen til det, men for meg så virker det som at han Viken Karlsson bruker Bensen og Rudd.
Ja, som litt gallionsfigurer.
Ja, helt riktig.
Dette har vi jo vært inne på før, ikke sant? Når kjendiser dras opp og brukes der sånn.
Ja.
Og disse nordlendingene, de sitter jo igjen og har betalt masse penger, og føler seg jo rett og slett svindlet.
Ikke bare føler seg svindlet, men de ute etter alle tre. Det må jeg bare... Altså, når jeg snakker med nordlendingene, så de ute etter alle tre.
Ja.
De ble presentert for Christian Rudd.
Ja.
Christian Rudd fysisk eier av selskapet,
mm-hmm.
sammen med de to andre.
Ja.
Og spesielt den ene tromsøværing som vi snakker med, han vil ikke gi seg på harde møkka, som han sier, for Christian Rudd en del av svindelen. Han må ha visst hva som foregår. Det jo spekulasjoner fra vår side. Vi aner ikke hva som har skjedd inn i de lokalene.
Nei.
Blant de tennisgutta, men Karlsson og Bensen jo barndomsvenner. De jo vokst opp sammen. Ifra sandkassa, og har stått I hverandres bryllup, og faddere for hverandres barn. Og, så de har hatt en veldig tett relasjon, så et eller annet har jo skjedd. Jeg skjønner de tromsøværingene som tror at alle tre med på det. Det gjør jeg.
Og så det viktig å ta med også at noen som har gravd veldig mye I dette her, jo avisa Nordlys, for de fulgte jo denne saken veldig tett. Den var ikke så mye omtalt I presse generelt rundt omkring I landet, men Nordlys, de brukte mange timer på å grave seg ned I materien her.
Ja, det var det, og det var de veldig flinke til. Grunnen til at det var mest der oppe for at alle långiverne derfra. Det jo ingen her nede ifra.
Mhm.
Så jeg spurte Rune Endresen I Nordlys om hvem som var skurken.
Det som alle peker ut og har sagt I avisen, det de peker alle sammen mot en person. Og det Per-Erik Karlsson. Han får lov å forsvare seg selv, men
jo.
Det han som blir pekt ut av de andre.
Ja, Per-Erik Karlsson ikke Christian Rudd, altså.
Det vil vel være ulike meninger mot hvor mange de, hva den enkelte har bidratt med, men de fleste peker mot Karlsson da, som den som har vært involvert I mest I hvert fall.
Men han Karlsson fra distriktet der oppe, han, siden han klarte å få tak I 60, 70, 80 personer til å investere?
Karlsson har jo hatt adresse I Oslo I alle år og bygget selskapet.
Men hva grunnen til at han da finner investorer I Tromsø? Det jo ganske spesielt.
Ja, han har hatt en såkalt mellommann, eller selger, eller agent, eller hvilken begrep man skal bruke som har skaffet det her investorer, som har lang erfaring fra finansbransjen, og som har vært mellommann, og han som kjente tromsøfolkene og de nordnorske folkene og okay. har rekruttert de inn som långivere til det.
Har det kommet noe avkastning helt annet, Hitler?
Nei, det har vel bare vært tap på store... Det, på et tidspunkt så var vel sagt at alt var tapt og borte. Hvor pengene jo ulike meninger om alt fra kanadiske advokater som mener at jeg gambler bort på alt fra valuta og bunkers trading til prosjekter i Karibia til andre ting. Så og det var samme ting i hus og biler og alt mulig rart i Kanada. Så om det vel ingen som har et svar på hvor pengene
Nei, men 200-300 millioner, det blir jo ikke borte. Vet du om disse gutta politianmeldt, eller?
De politianmeldt, det jo av både, vi tar litt på husken da, men jeg mener også de to styremedlemmerne, Rude Benson, anmeldte også Karlsson, og politiet etterskrev saken, og i tillegg så jo da bobestyren har jo også anmeldt av politiet, eller han har bedt politiet etterforske saken.
Ok, så det er konkursbo allerede?
Det konkursbo, og man mener at, eller i hvert fall bobestyren mener at det begått, kan være begått i kriminelle handlinger, og at politiet bør etterforske. Der står saken, forløpig.
Ja, den ikke henlagt?
Den ikke henlagt sist vi sjekket.
Ikke henlagt sist de sjekket, så det betyr at saken kanskje fremdeles kan være åpen.
Det kan. Mm. Spennende.
Ja, men hva slags ulovligheter er det egentlig jeg snakker om her? Hvor er det de har gjort ulovlige ting?
Det ulovlige er jo å forlede folk til å tro at du er med på å investere noe du faktisk ikke... som blir gjennomført da.
Ja, ikke sant, for her har ikke penger gått til det folk har trodd de har vært med på.
Nei,
Nei.
Det helt riktig.
Ja.
Det ikke en trafikkskadd som har fått tilbake noen penger, eller som har gjort en jobb i forbindelse med, eller
Nei,
og pengene har kommet inn, ikke sant? Det er når du begynner da å betale tilbake renter på 14-16% rente, så er det ingenting annet enn Ponzi-scam.
Nei, ikke sant? Og så hørte vi jo Rune fra Nordlys her si at alle tre gutta var anmeldt, og han sa vel at de både var anmeldt av bostyret og av andre. Så her foreligger det anmeldelser.
Stemmer det?
Det stemmer
det. Ja.
Det er jo altså, det er en naturlig greie. Alle tre sitter som eiere. Altså, det to store aksjonærer ja. I Mensen og Karlsson som har 40% hver, og så har Christian Rudd 20%. Ja, okay. Så har de styreansvar, dagleder og sånn. De jo en del av bedriften mens det går bra.
Ja.
Altså når pengene kommer inn, og de betaler kun 16% tilbake,
ja.
Da ser det fryktelig fint ut både på det ene og andre stedet, i både regnskaper og alt mulig.
Ja.
Men når de ikke har noen inntekter, annet enn bare folk som låner inn penger, så bygger det seg opp en gjeld, ikke sant, til masse folk, og fortsatt ingen omsetning etter noen årsdrift, og da... Det begynner å bli vanskelig å få noen reviser til å skrive noe på sånne regnskaper, for å si det rett ut.
Og så veksla de på å sitte som styreleder og sånn i selskapet også?
Ja, det har ikke jeg sett, men det mulig du har rett til
ja,
det. Det er en stor sak, en komplisert sak, men,
ja.
Men for å gjøre det veldig enkelt, da, Christian Rudd har startet som frontfigur sammen med to andre i tennismiljøet, og har lurt Tromsø for titals millioner.
Ja, ikke sant, Jeg tror rett og slett jeg tar en telefon til bostyreren her ja, og hører litt med han om dette her.
Hei, det Erik Sandtrø.
Hei, Erik Sandtrø. Det du som bostyrer for KBR Capital Partners, ikke sant?
Det riktig.
Ja, fra Ro Sommernes advokatfirma. Mitt navn Stein Jonsen, og jeg ringer fra podcasten Henlagt, og det I forbindelse med at vi tar opp denne saken nå. Jeg vet at dette her ligger jo litt tilbake I tid, men det viktig å få alle ting på bordet og å få så brei og god forståelse for dette som overhovedet mulig. Så jeg har noen spørsmål til deg jeg gjerne skulle stilt, og så får du svare på det du kan ha lov eller vil svare på.
Ja, det greit det. Du får se hva du har på hjertet, så får vi se hva jeg kan svare på. Det nok kanskje litt begrenset, men fyrløst
det. Ja, KBR, det ble jo etter hva vi erfarer tvangsavviklet dette firma. På hvilket grunnlag skjer noe sånt?
Det som har skjedd her at selskapet har startet en frivillig avvikling etter aksjelovens regler. Og så da skal det helt til slutt sendes noe som kalles for en melding om endelig oppløsning, og det har ikke blitt gjort. Og da går det litt tid, og så overtar egentlig tingretten da den avviklingen som ikke har blitt gjort på helt riktig måte. Og så åpner tingretten det som heter da en tvangsavvikling. Så det bare en annen start på en konkurs enn den normale starten på en konkurs, er at noen begjærer et selskap konkurs, eller at styret begjærer oppbud. Men her er det altså en annen inngang med selve liksom avviklingen av en tvangsavvikling. Det skjer etter konkurslovens regler, så du kan si starten forskjellig, men effekten og behandlingen for oss som bostyr egentlig den samme da.
Ja, ikke sant. Okay.
Hvis det gir mening.
Ja, det gjorde det absolutt. En journalist vi snakket med fra Nordlys, han mente at bostyret har levert inn en anmeldelse av flere av mennene bak KBR. En anmeldelse som visst nok fremdeles skulle være åpen. Har du noen kommentar til dette? Stemmer det, eller er dette noe du kan uttale deg om?
Det jeg kan si kort som fremgår for så vidt også av vår sluttinnberetning, dette boet jo avsluttet fra vår side, det at det sendt en anmeldelse. Og så vidt jeg husker, så har ikke vi fått beskjed om at den anmeldelsen hverken henlagt eller at det etterforskes. Så jeg kan egentlig ikke si 100% hva politiet gjør nå. Det litt begrenset hva vi får av informasjon etter at vi har sendt den anmeldelsen, og normalt sett så tar det også litt tid da.
Okay.
Så det kan være at den at den ligger, kan du si, åpen fortsatt, eller til behandling, det kan være.
Ok, og denne anmeldelsen, den gikk på alle de tre impliserte, eller bare på en av dem?
Bare på en. Ja, og utover det så tror jeg ikke jeg har lyst til å kommentere så mye mer, i og med at jeg vet ikke helt status på den.
Nei, ikke sant. Og så må jeg da bare spørre deg, hvordan endte denne saken for boet? Fant dere noe penger? Kom det noe penger inn I boet?
Ja, litt grann. Ikke så mye. Så det ble, vi hadde noe penger å dele ut til slutt, men det ble en veldig liten dividende fordelt på. Alle kravene ble vel meldt til slutt over 60 millioner I krav I boet. Og når vi avsluttet så delte vi vel ut kanskje 150-200 000, liksom. Så det ble bare en mini-dividende der.
Ja, ikke sant. Kan jeg da helt til slutt spørre deg, Erik, hvilke kreditorer du representerte I denne saken? For jeg vet jo at det var mange involvert, og det har vært litt sånn forskjellige grupperinger og sånn.
Ja, altså jeg kan ikke sende ikke den listen av kreditorer, men det jeg kan si at i denne saken, når det en tvangsavvikling, så hadde jo styret på en måte gjort veldig mye avviklingen allerede, så ikke at du hadde ikke de vanlige kreditorene, som typisk liksom husleie og det ingen ansatt, og det var ikke noe løpende abonnement og den type ting. Så det som har kommet av krav I boet hovedsakelig fra å kalle det investorgrupperinger,
ja, ikke sant.
Som har investert I KBR. Mm.
Ja, men du, da jeg straks bittelitt klokere enn jeg var før jeg snakket med deg, så da sier jeg bare tusen takk, Erik, og ha en fortsatt god dag.
Ok, alt øynene.
Bostyrer der altså, og så det jo viktig å minne på at KBR, dette selskapet vi har referert til her hele tiden, dette dreier seg jo bare om investorer oppe i Tromsø-området. Vi har jo hørt snakk om 200-300 millioner og sånn, men det penger som kommer fra andre steder i landet.
Ja, bare så gjør det krystallklart. Det to selskaper.
Ja.
Det ene heter KBR.
Ja.
Der har de en mellommann som bor i Tromsø, som heter Steinar Myland. Han har vært ute og fanget investorer og penger,
ja.
Sendt til KBR, ja. Og det totale beløpet rundt regnet 80 millioner.
Ok.
For det står i noen artikler i hvert fall som vi har sett, at det mellom 70 og 83, og da, ja, så si rundt 80. Men i tillegg så det en investorgruppe på Vestlandet, som har investert direkte i Kanada via han skurken Karlsson.
Ja, ikke sant? Hvor han har mange andre firmaer også.
Yes.
Ja. Og jeg vet at du fant litt annet spennende også, du, på den der Mylon som satt som mellommann. Var ikke et helt ubeskrevet blad han?
Nei, han er dømt for svindel tidligere, faktisk.
Apropos varsellamper, Espen.
Ja, det en fordel å kunne undersøke litt hvem det, de forskjellige.
Altså, det så mange varsellamper som burde gått på her for noen og enhver.
Altså, hvem han har svindlet tidligere, jo for så vidt ikke. Jo, altså, jeg mener, husker var en ganske stort konkursgreier der også. Men jeg husker ikke hvem det var nå, men at Tromsøværingene burde ha tenkt seg om.
Ja, jeg synes jo kanskje det.
Så han må være en bra bilselger, eller altså en sånn fyr med snakketøy, i hvert fall, for han har fått 80 millioner kroner ut av Tromsø, det helt sinnssyke penger.
Ja. Men denne Myland da, burde ikke vi prøve å få fatt i han da?
Det burde vi også, absolutt.
Ja.
Så vi skal vi en tur opp dit.
Vi har snakket med han. Og han hadde ikke gjort noe gærent.
Nei. Det hadde han ikke.
Det var ikke han som var problemet.
Men han var villig til å møte, var det ikke?
Han var villig til å prate, vet du, for han var helt uskyldig. Han har blitt røret inn i noen greier. Så, men dette jo på et tidspunkt hvor egentlig ikke vi ser det store bildet i saken også, så vi kunne liksom ikke kontere med noe. Men nå skal det bli gøy å ta tak i Myland.
Ja, for nå må det være på tide å ta kontakt med den igjen, og ja. Høre litt når man begynner å få det store bildet av saken her.
Helt klart.
En ting som var litt spesielt med den saken her var jo at med den business-ideen de hadde, så dreide jo dette seg om at de skulle hjelpe trafikkskadde i Kanada med å få et kjappere oppgjør når de hadde vært ute i ulykker eller ute for noe uhell, mot at de skulle ta inn til halvparten selv. Men så viser det seg jo, Espen, at det sånn får man ikke lov å drive business i Norge.
Nei.
Det kunne vært greit å sjekke på forhånd, kanskje.
Det burde ha gjort. Så, men det hadde ikke gjort, og da når det da kom et stykke på vei, så måtte vi ta businessen ut av Norge.
Og da,
ja, det jo en vanvittig måte å gjøre det på. Da. For det første så stikker han av fra barna sine,
ja.
Og det synes jeg helt groteskt.
Ja, ja.
Og så stikker han av fra kona samtidig. Da.
Ja, ja.
Flytter til...
Det synes du ikke var så grotesk?
Nei, men altså skilsmisse skjønner jeg, men å flytte fra dine egne barn, den synes jeg, den henger høyt for meg i hvert fall.
Ja.
Og så flytter du med deg businessen ut av landet,
ja.
Altså snakk om bukken og havresekken du.
Ja.
Og du stikker av fra kameraten dine, og plutselig blir du ikke tilgjengelig på telefon fra disse her gutta som står her hjemme og forsvarer med nebb og kløv hva som har skjedd. Og så kommer du med dokument i retur, hvor alle långiverne i Tromsø blir bedt om å signere på for å få liksom, tilgang til pengene sine, og så skjønner ikke de hva de egentlig skriver på.
Det som da skjer er at han starter et nytt selskap,
yes.
I Kanada.
Ja.
Ja. Og så ber han om at de pengene de har lånt skal...
gjøres om til aksjer.
Aha.
Så nå er de medeier i True Blue Capital, da, som det heter den nye fantastiske firmaen der borte, som skal drive med det samme, men nå har du ikke noe lån lenger inn i butikken, vet du.
Nei,
nå er du med
der. Det er en ganske smart move av eieren der, for da er de bare medinvestorer, da kan de ikke kreve penger tilbake.
Helt riktig, og det er jo det som er Det det her skammen foregår. Ja. Og det som jeg synes veldig rart, det jo at det jeg vet ikke hvor mange som involvert ifra fra Tromsø.
Ja, det jo ganske mange.
Det mange.
Og alle har gått med på det?
Alle har gått med på det. Og det synes jeg spesielt at det ikke en som har såpass mye peiling på business at, hallo, da ja, for her, skriver vi oss pengene våre, det det de egentlig gjør.
Ja, for her burde det jo vært nok med at en begynner å stille spørsmål og snakke ja. Med noen av de andre, for det...
Helt riktig.
Du sier fra deg ganske mye rettigheter her.
Du sier fra deg, ja, totalt.
Du sier fra alle penger her.
Ja, det det vi egentlig gjør.
Det ikke forbudt å låne penger, det ikke forbudt å låne bort penger.
Nei.
Men når du blir medeier i et selskap, og
det er det dekker, en investering.
Ja, liksom. Da blir det noe helt annet.
Ja.
Og på toppen av kaka, så kommer ingen av de pengene til Canada.
Ok.
De på flyttelasset til Schweiz.
Ja, for det hele grunnlaget her at alle midlene skal overføres fra KBR og til True Blue Capital ja, i Kanada.
Ja.
Og det har disse folka sagt ja til.
Ja.
Som egentlig litt kløntere med å gjøre, men ok, det har de sagt ja til. Men så går ikke pengene dit.
Nei.
De havner i Schweiz.
Nå eier de et selskap i Kanada som heter True Blue Capital, og det ja. Det de går og sier på kaféen i Tromsø.
Ja.
Som helt blakk. Det ikke en krone der.
Sitter du og ler, Espen?
Ja, det stygt.
Ja, det er lagt opp til... Altså, vi er så dumme vi i Norge, altså på myndighetsfronten der, sånn at vi ikke slår hardene på dette. For det er, Espen har alltid sagt det, det tilrettelagt for svindler, altså.
Ja.
Og de kommer seg unna. Hvis ingen tar tak i saken mot Karlsson,
ja.
Og som dere skal få høre etter hvert, da, hva han faktisk slipper unna med, det tror jeg ikke lytterne våre synes er veldig fair, altså. For han stjæler penger fra... Dette liksom ikke profesjonelle investorer, eller dette eldre mennesker blant annet, som i dag sitter og spiser kattemat på grunn av han.
Her også? Her også
jo,
folk
men
med fader,
kattemat. Det det billigste du kan få kjøpt, ikke ja, sant? Og, ja. Vi kan jo tilby dem noe bygggryn, da, sikkert, og hjelpe dem med den veien, men det blir liksom... Det blir Kirkens Bymisjon og sånn en gang til.
Mm.
Det jo helt for jævlig at ikke det satt av penger fra staten at Økokrim og politiet har midler til å hente, arrestere, gå etter pengene, følge pengesporet og få den svindleren inn bak lås og slå. Det jo helt natta.
Men han sitter da altså i Schweiz, og så har han jo opprettet en hel hev av nye selskap i Kanada. Der det mange selskap etter hvert.
Mm.
Hva gjør disse selskapene?
Mm, nettopp.
De flytter rundt. På pengene.
Ja, akkurat nettopp, ja.
Ja.
Det så skam.
Ja, altså, pengene går fra firma A,
ja.
Til firma B,
ja.
Til firma C, til firma D.
Ok.
Og til slutt så ender de opp.
Ja. Ja, vi finner jo penger etter hvert, da. Det skal dere få høre om i andre land, men at ingen stopper dette jo helt natta. Det
fordi du har jo vært inne på tidligere, Andy, at de kjører dette her Ponzi-greiene, som gjør at de første par årene så fikk jo folk penger tilbake. Da fikk de disse her 16% som var, Espen.
Ja, helt riktig, og... Og det jo med på at, fy fader, dette jo en bra greie.
Ja.
Så jeg går jo da til min familie, til mine venner og forteller om dette.
Ja.
Og de som har lyst vil jo gjerne hive seg med og tjene mer penger de også.
Ja, ja.
Alle vil jo prøve å sikre alderdommen.
Og da viste den etterforskningen dere nå sitter på at pengene er bare flyttet fra et firma til et annet, sånn at det firma kan utbetale disse prosentene. Og så flyttes det videre til andre ting etterpå?
Ja, og det viktig at, i hvert fall for meg, at lytterne forstår noe. Du låner inn 100 000 kroner,
ja.
Så går det et år, så får du 16 000 tilbake.
Ja.
Så går det nytt år,
ja.
Så får du 16 000 til.
Ja.
Nå har du fått 32 000 kroner.
Ja.
Altså en tredje...
Og så har du fremdeles eierinteressene på dine 100 000.
Ja, det låner et år, ikke sant?
Ja. Ja.
Nå har du fått tilbake en tredjedel.
Ja.
Og så skjer det der to ganger til,
ja.
Altså to sånne seksjoner, altså fire år til, så har du fått tilbake alt, altså da har du doblet pengene, ikke sant?
Mm.
Det gjør noe med folk.
Mm.
Altså i hvert fall når det er Christian Rud, ønsker deg god jul og sender deg sjekken på 16%,
ja.
Så løper du, som Espen sier, rundt venner og familie og forretning og alt mulig, og det er grunnen til at Ponzi, er et slags pyramidespill.
Mm.
hvor folk kommer på, og dessverre så blir det aldri bra.
Men hvor det det begynner å gå gærent her da? For det på et eller annet tidspunkt så skjer jo noe. Myndigheter kommer inn og, og sier fra at dette kan vi ikke holde på med.
Det en revisor som begynner å stille spørsmål i 2018, tror jeg.
Ja, ok.
Da begynner det å få forklaringsproblemer, og så tar jo han...
Fordi?
For regnskapene begynner å bli vanskelig å vise til at faktisk gjør noe annet enn Ponzi.
Åja.
Du låner inn penger... Og så betaler du tilbake 16% rente, og så har du ingen omsetning I butikken. Det altså, spiller ingen rolle, dommeren eller revisoren, han skjønner at dette Ponzi, for det ikke noe annet å si enn at det det. Så det da han finner på det geniale trikset å flytte butikken ut,
ja.
Og stikke av fra alt, for det står så mye penger på konto.
Ja.
Han kan leve livets glade dager der ute, og han gir også fingeren til sin aller beste venn, altså han som han vokste opp sammen, som ja. han Benson.
Benson, ja. Mm.
Så da går vi over fra å være et investeringsselskap som skal tjene penger på at folk sitter I rullestol til å bli en ordentlig tjuvradd som stikker av fra alt og tar med seg penger.
Og så skjønte jeg at han slår seg sammen med en kanadisk advokat som sitter veldig sentralt I flere av disse her selskapene.
Ja.
Og han har et morsomt navn, Espen.
Ja, han heter Jeff Crooker.
Du kødder.
Nei.
Hvis ikke varsellampene sto på fra før har slått meg sammen med Jeff Crooker
ja, Du kan ikke hete Jeff Crooker og styre butikken vet du. Nei, altså, han må jo det I Kanada, ikke sant? Ja, ja. Han styrer butikken, fordi der kan du ikke en nordmann styre Så Carlson, han må pent se at Crooker styres gutta fra nå av
ja.
Så ja, det var litt morsomt med den navnet da
Og igjen en all honnør til gutta I Nordlys som har drevet, altså journalistene I Nordlys, som har gravd masse før dere tok tak I saken også.
Ja, jeg elsker jo gravjournalister, og de gutta I Nordlys,
ja.
De gjorde en kjempejobb.
Ja.
Hadde det ikke vært for de, så hadde den saken vært avsluttet for lenge siden, tror jeg. For
ja.
Advokater kommer ikke så langt som de gutta har gjort, så... Til slutt da, så finner de ut at dette her penger som blir brukt I fest og rus og dus og kjøpte golfbaner og hoteller og fine biler og...
Dette låter kjent, føyskjøn I rekker av svindlere.
Mm, ja, så, ja. Så vi må jo da faktisk snart begynne å tenke på å konfrontere han fyren her, for det, før det blir borte I hvert fall alt han... Har surret bort?
Ja, for jeg skjønner det skal være eiendeler I Karibien, I Kanada, noen har snakket om Asia. Så det er mye verdier som ligger en eller annen plass.
Det virker sånn,
ja.
Absolutt.
Så... Men da gjelder det for oss å prøve å få denne her Carlson I tale snart da.
Ja, det absolutt. Og du, Andy, du har jo en kamerat som bor I Schweiz.
Ja, da, jeg skal sjekke med han så fort det lar seg gjøre, men det tar jo litt tid, og så vet jeg at du vil fortsatt ha mer informasjon fra Tromsø også, Stein. Så...
Ja, men altså, hvordan kan man bli lurt med dette her? Det... Jeg har lyst til å høre fra noen av de som lurt, ja.
Det skal du få høre neste runde. Da skal du få høre pensjonister som sitter igjen uten mat, og du skal få høre fra profesjonelle investorer som har vært med på dette her, og du får forklaringen på hvordan de ble svindlet.
Og det ikke så vanskelig som du skulle tro.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Henlagt AS. Redaksjonelt ansvarlig for denne episoden Gustav Jansen. Produsent Stein Jonsen. Alle navngitte parter har blitt gitt muligheten til å uttale seg. Så langt det flere som ikke har ønsket å gjøre det.